жар таратқан, уат жүрегін ай жаратқан.
Әші кейдіп жасантып, отауда тігіп ақ жапқан, байрақты тігіп ат жапқан, ей жыршасы болса жырлатып, алымын басын құрлатып, ей жақсыларға тыңдатқан. Тартысы болса тартысы, айтысы болса айтысы, бұда тәуір боладың, ей қыжығы кетру қатқан. Жиналған топтың құралың, ей жыршыдан өнер ай сұрадың. Сұрағандарың сөз болса, қалағандарың біз болса, қандырайын бұрттың құмарын, ей шын шабытым келгенде. Ақыным тапты аударған, ей мен бір қайнар дөзім бұлағын.
Той адамның қазынасы, жұптанып неке қиынған, ақ бұйрығы деген бар, ей құлақ қойсаңдар еліске. Адам ата жұптанып, ей хауананы алғанда, Исраил, Микаил, некесін қиған періштеңе.
Ешкімнен қорқып тыйылман, Расулы пайғамбар, ей Хадишаны алғанда, ақ некесін қисын деп, ей Жәбірге Алла бұйырған.
Сол себептен неке қиылған.
Қыз бала сізге айтайын, жұр шойнап қызық той еткен, атым тай жомарт салған жол, ей бақ пен дәулет қонған жол. Қарғамағаттай сәнденген, ей сөйлесі сөзің пәмденген.
Тотыдағы ұстай таранып, бойыңды түзеп сәнденген, өтейін деп те отырсың, ей балдырлы балқаш көлдірден. Абайласаң айып жоқ, ей дүнияның бүлдірлісінде.
Реншіме бақытсыз, мақтамынаны кісіңді, риза бол анаңа, ей мейқына тек бай сақтаған. Тоқсай он күн ішімден, ей дүнияға сені шығарды. Сен сау күндің, ей аманда осы бай жұлыңа. Жеткізді сені мұратқа, жылайда көрме жарқыным. Кетемін деп те жыраққан, ей бақытта берсе басыңа. Ел жұртың болса қасыңдан, ей айналарсың айтулы.
Шалқыған шалқар бұлаққа,